Až se zima Marka navrátila a zeptá, co dělal na přelomu jara a léta, může říct, že si na Radiožurnálu povídal o Tříkrálové sbírce. Zdravím vás do olomouckého studia Českého rozhlasu, dobrý den.
Dobrý den.
A gratuluju k ceně výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové za rok 2020.
Děkuju.
Kde si u vás doma našla místo ta bronzová plastika s názvem Povzbuzení od sochaře Olbrama Zoubka?
No, myslím, že ho zatím hledá. My, když jsme se v pondělí v noci vrátili z Prahy, tak jsme ji postavili hlavně bezpečně, protože náš tříletý syn určitě by brzy začal zkoumat, co všechno vydrží. A takže, jak říkám, zatím si asi svoje místo hledá, ale stojí bezpečně.
Jaké to bylo jí potěžkat a z jakého je vlastně materiál?
No, není úplně lehká.
Je bronzová, takže z bronzu.
No jo, přesně tak. A dokonce lehce přepadává dopředu. A to jsem si vzpomněl na jednu příhodu. My jsme totiž, když jsme ještě bydleli v Olomouci, tak jsme na jednom patře bydleli s Martinou Langrovou, což je kamarádka a také laureátka téhleté ceny. Aha. A náš syn Honzík chodíval k Langrům občas jako pomáhat, dělat takového malinkého osobního asistenta. A pamatuju si, když tam utíral prach, tak mu, jak jsme říkali, teta Martina říkala, pozor, ta socha trochu přepadává dopředu. A mě, když tu cenu přinesli na pódiu při předávání ceny, tak jsem si postavil před sebe a začalo se to naklánět. A to byl ten okamžik, kdy jsem si vzpomněl tady na tuhle tu poznámku Martiny Langrové.
Tak jen opatrně. Ještě povězte, jak velká to byla sláva na zahradě Janeského kláštera.
No, moc pěkné. Opravdu musím říct, že výbor dobré vůle. Já jsem taky pracoval dlouho jako PRista, takže vím, co všechny tyhle ty akce prostě obnáší a prostě nadace má fantasticky připravený, velmi důstojný prostě den nebo odpoledne, kdy tuhle cenu předává. Moc se mi to líbilo. Bylo to krásně nachystané.
Marek Navrátil mezi 26 nominovanými získal hlavní cenu výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové. Někdejší první dáma ji založila v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří navzdory svému handicapu pomáhají ostatním. Vysvětlili vám po roci, proč nakonec vybrali vás?
No, já myslím, že úplně takhle asi ne. Jako, že
jste se neptal,
si...
vy jste to bral jako samozřejmost.
Ne, to vůbec právě ne. To, já jsem snad ani jako nevěděl, až minutku před samotným předáním jsem se dokonce dozvěděl, že těch nominovaných bylo tak velké množství a byl jsem z toho lehce v šoku.
Kým pro vás byla Olga Havlová?
No, když vlastně pan Václav Havel se stal prezidentem, tak já jsem byl čerstvě odmaturovaný, takže takový prostě jelimánek, který o životě ještě vůbec nic neví. A tak jsem na to tak koukal, že tehdy prostě první dáma, jako jsem si říkal, to je nějaký divný, ona se chce věnovat prostě postiženým, protože ten minulý režim úplně s handicapovanými, myslím, úplně rovnoprávně prostě nezacházel. A Olga Havlová tomu najednou začala dávat takový pro mě divný směr. Jsem si říkal, tyjo, to je nějaký divný prostě. No,
v čem říkal, divný?
Myslel jsem si, že bude dělat nějaký prostě VIP akce a že se bude věnovat prostě nějakým celebritám a ona se najednou začala věnovat handicapovaným. Tak to jsem si tehdy říkal, ty brďo. Tak co to je vlastně?
Ne? Já vím, pane Navrátile, že o svém postižení otevřeně mluvíte, čili se odhodlám se zeptat, jakého druhu je?
No, je to hlavně pohybové postižení. Já vždycky říkám, že dřív se tomu říkalo křivice. Prostě dřív to bylo onemocnění hlavně z nedostatečné stravy.
Což ale nebyl váš případ, u vás genetika.
Ano, u mě tam hraje roli genetika, kdy prostě tohleto onemocnění, kdy tělo neumí hospodařit s vápníkem a s fosforem, nedokáže ho dobře vstřebat a ještě k tomu si ho jako přes neúplně zdravé ledviny pouští rychle ven, tak se nedostávají ty tyhle ty věci do kostí a ty kosti potom nejsou fyzikálně uspůsobeny prostě hmotnosti a dlouhé kosti a klouby se kroutí a znetvořují, tak to je prostě vitaminorezistentní rachitida, která potom ovlivňuje jednak výšku, takže jsem takový menší a potom stěžuje pohyb.
Taky vás psal jako o malém velkém muži oprávněně. Jak jste se vyrovnával se zjištěním, že už ve vašem dětství existovaly na tu křivici léky, ale totalitní režim je nedovolil dovézt ze Švýcarska, takže jste byl odkázán na ten rybí tuk, který evidentně nefunguje?
No, já jsem to třeba možná tehdy úplně tak jako nevnímal, prostě jsem měl jiný starosti, takže jsem se úplně tím, jako jak vypadá socialistické zdravotnictví, nezabýval, ale potom, když najednou, ono se to potom začalo trošičku zlepšovat, před tím 90. rokem nám lékař nabídl, že bychom mohli vyzkoušet nějaký nový léky, ale to už pochopitelně ty moje kosti a klouby vypadaly úplně hrozně, takže už to nic nezměnilo. Doplnil bych to ale o to, že vlastně je to dědičná choroba, moje dvě dcery si ji také nesou a tam já jsem po nějakých těch 15 letech mohl vidět, kam se to zdravotnictví posunulo a kam se posunula léčba tady této nemoci. Tak to mě bylo líto, když jsem se pak dozvěděl, že ty léky už tehdy jako dávno ze Švýcarska mohly proudit.
Takže teď už je to výrazně lepší. Vy máte celkem 4 děti, čili dvě tu nemoc podědili, dvě ne?
Ano, genetika to má prostě nalinovaný tak, že se to dědí do kříže, to znamená, já jsem tuto nemoc dědil po mamince, po mně to zase dědí dcerky, ale zase třeba paradoxně úplně všechno té genetice taky nevychází, protože můj bratr, který to podle genetických vzorečků prostě měl to onemocnění mít, tak je naprosto zdravý.
Pomohlo vám, že maminka na vás byla od dětství dost přísná, tvrdá?
Já jsem to možná úplně jako tvrdost tak až jako nevnímal, to spíš tak jako, když jsem si potom začal nějak rýsovat svoje výchovné metody, tak se mi zdálo, že máma byla taková docela drsná, neústupná, ale prostě taková ta její filozofie, budeš dělat všechno, co zvládneš, tak ta byla asi důležitá a tak mě to pomohlo prostě modelovat, na co jsem si věřil, nebo co jako na první pohled nebylo úplně nesmyslný, tak prostě jsem dělal.
Vy jste jako kluk toužil být žokejem. Přiblížil jste se tomu snu nějak? Mohl jste třeba pracovat s koňmi?
No, úplně moc, protože já jsem bydlel na vesnici v Tršicích, nedaleko Olomouce, a tam jsme měli jízdecký oddíl, tak to prostě, to byl ráj. A potom každý prázdniny jsem na celý 2 měsíce odjížděl do Kyselovic, což je vesnička na Kroměřísku, a tam měli taky jízdecký oddíl a skvělý koně a výbornýho trenéra, pana Vinklárka. Takže já jsem byl celý dětství furt prostě u koní a myslel jsem si tak jako naivně, jako že bych jednou mohl ty dostihy jezdit, ale tak to prostě nejde.
Povídáme si s Markem Navrátilem. Posloucháte Radiožurnál. Marek Navrátil je čerstvý držitel ceny Olgy Havlové. Jak se kdysi zrodil nápad na organizování tříkrálové sbírky?
No, on se rodil v 90. letech, kdy olomoucký arcibiskup Jan Graubner charitu a tehdejšího ředitele pana Jindřicha Suchánka tak lehce jako provokoval tím, že tahle ta tradiční sbírka v německých zemích, v Rakousku, v Německu, velmi rozšířená, tak jestli by si charita nechtěla vyzkoušet taky u nás, a my jsme jako velmi dobře věděli, že to vůbec nepůjde a že to je naprostý nesmysl něco podobného zkoušet v České republice, a tak otec arcibiskup tak jako vždycky pokýval hlavou, ale potom v roce 99 už přišel prostě s jasným zadáním, s jasným úkolem to prostě vyzkoušet. Když to nepůjde, nepůjde, ale vyzkoušejte to. Takže my jsme se mu ještě chvilku snažili prostě vymluvit tenhle ten nápad.
Ale pak se ukázalo, že měl pravdu.
No, měl úplně velkou, protože už ten první výsledek to byla taková prostě facka té naší nevíře.
Vy jste to ale nutno říci pojeli jinak než třeba v Německu nebo Rakousku.
Ano, Tříkrálová sbírka v České republice je čistě zaměřená na podporu charitativního díla. Mm-hmm. Tak to je a je to pro charitu a pro tady tenhle ten sektor prostě velká přednost a velká injekce, protože díky Tříkrálové sbírce mohlo vzniknout spousta projektů.
A máte spočítáno, kolik peněz už se vám podařilo od dárců získat na dobročinné účely celkem za tu dobu?
Někde spočítáno to je, ale já se přiznám, že to číslo neznám.
Fakt ne?
No, já se od těch čísel, tady těch velkých sum, jsem se vždycky snažil, jako jo, pochopitelně všechno spočítáno do posledního halíře, rozumím. Ale bylo mi dobře, když jsem na to číslo zapomněl, protože ono je to prostě psychicky taky poměrně náročný, prostě nezblbnout z toho, že se něco takového děje kolo vás.
Je pravda, že vaše kasičky jsou rok od roku čím dál lehčí?
Ano, to je takový náš bonmot, že máme radost toho, že jsou kasičky lehčí a lehčí a je to dáno tím, že je tam spíše takových těch papírových bankovek, než na začátku.
Ubývá mincí.
No, ubývá mincí a to znamená, jako, že ta kasička většinou má ten poklad vyšší.
Kde mají lidé největší tendenci pomáhat? Dá se to takto říci?
Dá se to říct. Je to sice takové obecnější, ale lze to vystopovat. Lidé Tříkrálovou sbírku více podporují, charitu více podporují tam, kde je charita rozvinutá, kde má hodně projektů, kde prostě ta veřejnost si na tu činnost té charity tak jako sáhne, kde ji zná, kde má nějaké zkušenosti s tím, že charita pomohla buď to v těch samotných rodinách, anebo někde v sousedství a kde prostě znají, co ta charita dělá. Tak tam potom Tříkrálová sbírka vždycky dopadne velmi, velmi dobře.
Je možná kuriozní povídat si teď o lednové sbírce, ale je možno přispět na charitu i mimo Tříkrálové období. Já vím, že ano, ale jestli v rámci nějak té Tříkrálové sbírky, jestli to v tomto smyslu nějak rozšiřujete?
Tříkrálové konto je celoročně otevřené, stejně jako platforma DMS, takže do Tříkrálové sbírky můžete klidně přispět i teď, byť jsme ještě za půlkou.
Dobrá, kde tedy najdeme odkaz?
Úplně jednoduše www.tříkrálovasbírka.cz a tam jsou všechny informace i aktuální o tom, jak na tom sbírka je i v tuto červenou dobu.
Po rozhlasových linkách z Olomouce si povídáme s laureátem ceny Olgy Havlové, Markem Navrátilem. Vy jste vysvětlil, proč jste jako koordinátor Tříkrálové sbírky povznesen nad ty vybrané částky. K jakým účelům ale peníze slouží? Kde konkrétně pomáháte?
Ta Tříkrálová sbírka je vždycky rozpouštěná vlastně do, já vždycky říkám, do celého spektra té činnosti charity. Česká republika po celé republice je tam takový hlavní základní pravidlo, že 65% toho výtěžku se musí vracet do míst, kde se vybrali, nebo do toho regionu. No a potom ty projekty, charita se asi největší cílovou skupinou jsou seniori, takže nejvíc peněz jde na pomoc seniorům a na pomoc projektům, které se věnují seniorům. No ale potom jsou to i další cílové skupiny, maminky s dětmi v tísni, lidé bez domova, handicapové, lidé různě se závislostmi a tak podobně. A potom také velmi důležitá záležitost, a to je přímá pomoc, nebo takzvaná přímá pomoc, ať už je materiální nebo finanční, kdy se pomáhá prostě jednotlivcům nebo rodinám, kteří se z nějakého důvodu vyskytli v nějaké existenční nouzi.
Na Radiožurnálu si povídáme s čerstvým majitelem ceny Olgy Havlové, Markem Navrátilem. Jak se v čase měnil přístup lidí k Tříkrálové sbírce?
No, já myslím, že čím dál víc tomu projektu lidé prostě důvěřovali a bylo to potom znát hlavně na těch výnosech, na takovém tom i zájmu veřejnosti, také vás novinářů a médií. Takže já si myslím, že si ta sbírka, pokud bych to měl říct stručně, tak hlavně získávala takové prostě dobré renomé a důvěryhodnost.
Jak vám situaci zkomplikovala pandemie? Koledovat online je asi zvláštní.
Zkomplikovala úplně moc, protože takhle za těch, já nevím, 21 ročníků prostě jsme se potkali s různými těžkostmi a problémy, ale to bylo naprosto nesrovnatelné s tím, co se prostě stalo letos. My jsme těsně před Vánoci vlastně rozhodovali vůbec o tom, jestli koledníci budou nebo nebudou moci vyjít do ulic. A byť jsme se na to už jako nějakou část podzimu připravovali a vymýšleli jsme nějaké alternativy, tak konkrétně já jsem tomu prostě pořád nechtěl věřit, že bychom došli až do toho bodu, kdy budeme muset samotnou koledu, fyzickou koledu prostě rušit. A pak bohužel před těmi Vánoci jsme to rozhodnutí udělat museli.
A přesto se vybrali finanční prostředky?
No, víte co, já zpětně jsem potom říkal, že pro mě to je asi ta nejúspěšnější sbírka v celé té historii. Já zkusím vysvětlit, proč. Když jdeme koledovat normálně, tak vlastně jdeme my, jdeme vstříc těm lidem, jdeme do těch ulic, jdeme tam s těmi emocemi, se zpěvem, s dětmi, psaní křídou. Kolem je to prostě krásný zvyk, který se líbí, který je takový trošku chytlavější. A letos museli ti dárci za námi. Museli si vyhledat konto nebo se někde dozvědět, kde ta naše stacionární kasička je, a museli vlastně udělat ten vstřícný krok oni. A přesto to dopadlo takhle bombasticky.
S Markem Navrátilem si povídáme o Tříkrálové sbírce, kterou koordinuje, protože i díky ní získal aktuálně cenu nadace Olgy Havlové. Mluvil jste v množném čísle, vy chodíte osobně taky koledovat?
No, jako koordinátor jsem koledovat nemohl, protože prostě koordinátor musí být připraven řešit ty věci, které se prostě dějí v terénu, a být připraven pomoct tam, kde je. Takže my jako koordinátoři jsme si časem samotné koledování museli prostě zakázat. Ale jo, byl vlastně v začátcích, ano, když jsme ještě neměli takové přísné prostě pravidla, tak jsem koledoval. No a potom teda hlavně jako celá naše rodina, že jo.
Takže i vaše děti chodí koledovat.
No jasně, no, tak to je to čím dál těžší, ale chodí, no.
Neměl jste strach, že někdo malé koledníky okrade?
Měl. Jako vlastně, když jsem se kdysi tak nějak zamýšlel nad tím, vlastně, co mi dělá největší starosti, tak to vždycky bylo jako zdraví a bezpečnost těch koledníků. A když Tříkrálová sbírka nebo Tříkrálové koledování každoročně skončilo, tak to pro mě byla obrovská úleva, že jsem prostě věděl, že se prostě nestalo nic závažného, zlého, a že se všichni ve zdraví vrátili domů. Za těch 22 let těch případů bylo úplně tak veliké minimum, že si říkám, že opravdu musíme mít boží požehnání a ochranu.
A jak velkým problémem byli falešní koledníci? Jak jste se s nimi vypořádali?
No, my jsme k tomu přijali takový jako přístup falešní koledníci. Že jo, Tříkrálová sbírka nebo koledování Charity ČR, my na to nemáme žádný patent, jakože by, to je přece lidový zvyk, a koledovat může prostě každý, jo, kdo chce prostě, tak koledovat může. Jediná věc, která byla problematická, byla, když se někdo vydával za koledníka Charity a jakoby sliboval, že s těmi penězi se tady bude dít to, co Charita slibuje, a potom to nemohl dodržet. Takže hlavně jsme se k tomu snažili přistupovat preventivně, aby lidé věděli, jak se poznají koledníci Charity, jak si ověřit, že ten koledník je ten pravý koledník, ale jinak nějaké prostě hony na tyhle ty černé koledníky jsme úplně nedělali.
Před několika lety přišla jistá ultrapravicová partička s otevřeným bojkotem nebo veřejným bojkotem Tříkrálové sbírky. Proč?
Tak to si úplně neuvědomuji.
Šlo tam o to, že vy jste se k tomu vyjadřoval před lety, že oni tvrdili, že se vybírají peníze na uprchlíky, aby se mohli pozvat.
Jo, ano, uprchlíci. No tak vypořádali jsme se s tím, no vypořádali jste se s tím hlavně vy, protože já si tehdy pamatuju, že byli jsme z toho takový jako smutní a nešťastní, začali jsme pochopitelně vysvětlovat, jak to je, ale hlavně prostě nás podržela média, která prostě velmi rychle odhalila, jak to tady s touhletou pravdivostí nebo naopak lživostí tady téhleté kampaně je. No a potom veřejnost, která, tak jak jsem říkal, jako ta Tříkrálovka a ta Charita, ta její činnost je prostě známá, a velmi rychle se podařilo prostě vykomunikovat, že tohle pravda není.
Posloucháte Radiožurnál. Marek Navrátil získal jako koordinátor Tříkrálové sbírky cenu nadace Olgy Havlové. Musím říct, že váš životopis je docela počtení. Po studiu na ekonomické škole v Mohelnici a teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jste získal místo ve Vrátnici. Kde?
No, v Olomouci, v Holici, tady byly takový sklady jedné firmy. Já jsem, když se mnou lékařové skončili, tak jsem si prostě říkal a vezmu první prostě místo, který se mi namane. No a potkal jsem Rosťu Kuchaře, takovou olomouckou tady osůbku, taky v mezi postiženými. A ten říkal, hele, hledáme vrátního, nechceš? No tak jsem říkal, tak když už jsem si dal takovej příslib, takže jsem byl asi 2 měsíce na Vrátnici. Bylo to super, já jsem přečetl tehdy úplně snad všechno, co jsem měl po ruce. Hrozně rád na to vzpomínám.
No ale jak vzpomínáte na práci v pohřební službě? Opravdu jste tam byl jako grafik a účetní?
No ano, oni tehdy hledali zase nějakýho kluka, který prostě se nebude bát počítače a bude tam jako vyrábět a tisknout ta parte, no tak zase ten Rosťa Kuchař to tehdy jako takhle spunktoval, tak jsem tam tehdy nastoupil, tak ten jsem říkal, no jo, ale já jsem jako postižený, tak ten člověk říkal, no a co, tak jsi prostě malej, tady budeš prostě pracovat, takže jsem tam tehdy nastoupil a fakt jsem dělal parte, jako smuteční oznámení, no a potom, když tam bylo potřeba prostě s něčím pomoct, tak se taky zjistilo, že mám tu ekonomku, takže mě úplně není cizí, jakoby zacházet nějak s účetnictvím a pomáhal jsem s účetnictvím a dělal pak i objednávky. Krásná práce.
Kudy vedla cesta k charitě potom?
Ta cesta vedla přes kamarádku, jak už jsem ji vzpomínal, Martinu Langrovou, která tehdy v arcidiecezní charitě Olomouc pracovala a oni tam tehdy hledali účetního. A Martina říkala, tak nechceš už těch part nechat, pojď dělat to, co jsi prostě, co máš odmaturováno, tak jsem tehdy se šel tak jako v charitě představit a zeptat se, jestli by to šlo a pan Suchánek tehdy prostě řekl, jasně, za měsíc nastupuješ a tam to bylo prostě, a tam začala ta cesta v charitě, to bylo v roce 96, v roce 97 přišly velký povodně na Moravě a charita tehdy byla velmi aktivní v té pomoci a tam mě tehdy nějak tak jako asi se cvaklo, jako že to je to dobrý, jako že to bych chtěl dělat dál, prostě být někde blíž lidem, kteří potřebují pomoct a realizovat se, jak to nejlíp budu umět.
Přečetl jsem si, že v březnu jste skončili funkci ředitele konické charity. Co za sebou necháváte? Jakých to bylo 6 let?
No, tak to bylo asi, myslím si, tak jedno z těch nejtěžších nebo nejnáročnějších jako období opravdu ředitelovat místní charitu je prostě atletický desetiboj, když bych to měl k něčemu přirovnat. Tak já myslím, že jsem za sebou zanechával, to měli by to hodnotit jiní, ale jakoby myslím, že charitu v docela dobré kondici a
čtu tady nová sociální služba, spolupráce s komunitním centrem v Konici.
Jo, no tak
pochlubte se.
Ne, to já fakt myslím, že to by neznělo úplně důvěryhodně.
Dobře, a proč jste skončil? Začíná nějaká nová etapa? Budete dál koordinovat Tříkrálovou sbírku?
To jsou všechno věci, které jsou teďka v běhu. Já jsem ještě předsedou celorepublikového kolegia Tříkrálové sbírky, takže budeme se pravděpodobně bavit s vedením Charity ČR, jestli to angažmá bude nějak pokračovat, byť už jakoby nejsem zaměstnancem některé z místních poboček Charity. Uvidíme. Tam prostě kolem mě prostě v posledních letech jako je tolik šikovných lidí, že já vůbec nemám jako žádný strach z toho, jak bude Tříkrálová sbírka pokračovat. Ba naopak, i ta letošní koronavirová sbírka prostě vyžadovala hodně takové otevřenosti a nápaditosti právě v tom, jak tu sbírku dělat jinak než tradičně. A tam já jsem cítil, že prostě je okolo mě spousta lidí, kteří v tom jedou daleko líp. Takže uvidíme.
Čím je pro vás ta pomoc druhým?
No, já to prostě, to je asi takový, jako že to dává smysl v tom životě, že jo.
Jak důležitá je ve vašem životě víra?
Moc. Já si myslím, že na tom stojí hodně Já jsem to taky vysvětloval, prostě já jsem se k víře dostal, když v roce 90 Českou republiku navštívil Jan Pavel II. A já jsem tehdy po operaci ležel zasádrovaný v posteli a jediný, co jsem mohl, tak jsem mohl koukat na tu televizi. A to bylo prostě opravdu jako zjevení z nebe, prostě Jan Pavel II. A tak jsem začal se trošku zabývat tím, co on tam vlastně říká a proč to říká. A hledal jsem ty prameny k tomu, vlastně o čem to je a tím já myslím, že ten můj život prostě získal takový nějaký pevný nohy, to je u mě možná legrační, ale jako, že to, tam to začalo dávat smysl a pokračuje to dáš, ale kéž by mě Pán Bůh při rozumu radšel zachovat, abych to nějak nekazil.
To byl koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil, čestný nositel ceny Olgy Havlové. Já vám moc děkuju za rozhovor a za všechno, co děláte. Buďte zdrav a mějte se hezky. Nashledanou.
Také moc děkuju, také naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.